אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 68, את המאמר
סגולה בעל סולם הדרבוס. Tengiš aštuntas puslapis, straipsnis vadinamas Atminties savybė. Medžiagą galima rasti arbūt tinklapyje. Užduotintis klausimus į salės turi atsistoti ir užduoti klausimą garsiai ir aiškiai. Straipsnio pavadinimas Atminties savybė. Skyriaus pavadinimas Atmintis ir užmarštis. Tremties metu Nukuvos būsena ir tarnystės kūrėjų būsena, o tas, kuris gadina savo darbą, gali prarasti tai, ką jam duoda. Susilimas šiame pasaulyje pasireiškia per išsaugojimo savybę ir auginant išsaugojimo savybę, o taip pat gaunant žmogaus tobulumą ir jo susilimo jėgą. Tačiau ateityje būsimoje galima nebijoti praradimo arba vagystės, kadangi yra pasakyta sunaikins, kurie mirti amžinai. Ir tarnystė čia yra apribota Atminties savybė. Ir nors iš čia kyla, kad užtektų ir vienos formos, tačiau kūnui yra būdinga vargintis vieną formą, todėl reikia keisti formą pailiui, kad galėtų kūno žvilgsniui atskleisti naują formą ir taip stiprinti jo norą. Tai yra panašu į tai, kad nevargintum arklio, kuris suka girnas, jam užriša akis. Ir tai yra labai gilu ir labai svarbu. Juk aišku, kad kurie noras darbininko atžvilgiu yra pats aukščiausias, pats didžiausias. Ir be to yra žinoma, kad tarnystė, kuo arčiau gamtos, tuo kuo arčiau prigimties, tuo aukštesnis tarnavimas yra dėsnis, jeigu meilė vieno iš dviejų mylinčių užauga iki tobulo ir visiško dydžio, vadinasi, tampa tikra ir tobula, ir visa meilės jėga antro mylimojo gesta. Ir nepaisant to, kad protų jisai aiškiai matys meilės didybę ir savo mylimo didybę, bet kuriuo atveju jam neužauks meilės jėga, kuri galės jam už tai kompensuoti. Ir atvirkščiai, jaučiant absoliutą iš mylimojo pusės, jo asmenės meilės jausmas pamažu ges. Juk jis nebijos dėl jos, nes jo meilė, jo atžvilgiu yra absoliuti. Ir todėl jo dvasingumos laipsnis, vadinasi, mylinčio meilės laipsnis, pradės mylimo padigimties materiją. O ką tu, aišku, ne, ką tu taip darai, ko tu klausi? Dėl to, kad mes esame taip sukurti su noru gauti, kuris iš savo padigimties rūpinasi tik tai savim, todėl mes tuo tikslu, kad ištaisytume mūsų norą gauti, turime sukurti ištisą sistemą, kuri pakeltų norą gauti aukščiau jo noro, kad jisai galėtų tapti savarankiškų, kiek tai įmanoma, ir pajusti, kas daro įtaką jam, kaip jam duoda tokioje formoje, kad jisai nepriklausytų, nebūtų priklausomas nuo savo prigimties, nes kitaip jis tiesiog darys veiksmus iš savo pusės ir viskas. Todėl mums čia būtina Žiūrėti į norą gauti taip, kad jis iš pat pradžių yra nevertas, apskritai nėra vertas įgyti davimo savybę ir pajusti duodantį, todėl kad duodančio pajutimas reiškia pajusti kažką tai savo išorėje, o tai, kas yra išorėje, tai yra priešinga jo viduje esančiai savybei. Štai ir viskas. Taip.
Rabu,
jis sako, kad kuo vergi arčiau prigimties, tuo yra labiau išaukštinta. Anksčiau prigimties labiau išaukštinta, nu, tobulesnė. Todėl, kad jis veikia remdamasis savo prigimtimi. Tokiu būdu, kaip jį verčia, kaip jį pareigoja gamta. Ir todėl jisai neturi nieko tokio, kažką tai ten savo susigalvotų, kad apsivilktų į kažkokius tai kitus dalykus, į kažkokias tai kitas savybės ar įvairius kažkokius tai požymius. O jisai paprasčiausiai veikia, nu, tokia natūrali forma, tokia, koks jis yra. O tarnystė arti prigimčiai, tai turi pagalvoti, ar tai gavimo prigimčiai, ar davimo prigimčiai. Gavimo prigimčiai. O jeigu tarnystė arčiau gavimo prigimčiai, tai yra natūraliau, tai yra labiau, nu, tikra, tai kodėl tai labiau išaukštinta? Ne, nu, turbūt čia jis turi omenyje, kad žmogus jaučia savo prigimtį. Ir aš nežinau, nupriema savo prigimtį tokio, kai yra. Nagi, pažiūrėkime dar toliau, ką jis rašo. Jau galima dar vieną klausimą. Jis sako, kad kas kartą prie noro galima pridėti formas. Reikia suteikti kas kartą naujas formas, taip jis rašo. Taip. Nu, bet duoda pavyzdį su arkliu, kuriam užriša akis. Tai atrodo atvirkščiai, kai tu užriši arkliu akis, tai jis nemato naujų formų. Nu, pažiūrėkime, tu nesupranti, kad mes čia dar iki šiol neturime kažko tai tokio, iš ko galėtume kažko išmokti. Nagi, toliau paskaitykime. Ir dėl to, kurio noras yra pranešti apie savo meilę ir kad tu su tuo duoti galimybę išplėšti meilės ribas. Ir šie du reiškiniai yra priešingi vienas kitam, nes kai jo meilė tampa žinoma, ji įgyja užduotą formą, kuri panaši į tikrą ir tobulą meilį. Ir tokių vietų nelieka vietos darbui, arba kad galėtum išplėsti meilę, nes tobulai ir tikrai mylintis nėra patenkintas mylimo meilė. Jeigu, kaip pasakyta, jeigu jis yra teisus, tai ką tu jam duosi, ir atvirkščiai, jeigu mylimasis jaustų, kad jis turi norą gražinti mylinčiam tam tikrą gražą ir darbą, tai tada šitoje vietoje tas darbas išnyko. Ir todėl, kai yra noras gauti gražą, per tai jo meilė pasikeičia. Tokiu atveju jo meilė nebėra absoliuti, o tai reiškia, ir nėra tobula ir tikra, o priklauso nuo tam tikro dalyko, kuris jeigu išnyksta, tai dingsta ir meilė. O tai yra vadinama tobulo ir netobulo misle. Yra gerai žinoma, kad negali prakeiktasis susijungti su palaimintoju, kaip pasakyta, duoda išminti išmintingiems. Ir noras auginant tobulumą yra iš tikro tobulo darbininko dalia. Bet to, to, kad tobulas darbininkas nebeturi vietos darbui. Bet tokia yra atminties prasmė, kaip alegorijoje mylintysis sako mylimajam, štai tau maišelis užpildytas brangakmeniais, kad tu galėtum įvertinti mano meilę. Tokiu būdu mylimas stengiasi tiksliai suskaičiuoti šių akmenukų skaičių, kad jis savo širdyje galėtų rasti meilę. Ir gaunasi taip, kad meilės esmė visiškai nepasikeis dėl to, kad neatliksime šito suskaičiavimo darbo, nes bent kurio atveju tai jau yra jo valdžioje. Tačiau norint gražinti tam tikrą gražą mylinčiajam, jis visiškai gali pasinaudoti brangakmeniais, kad galėtų apdovanoti jį ir nuolatos jo žvilgsniui atskleisti didžiulio jo meilės dydį. Ir tokiu būdu meilės jausmas nuolatos ir visada perina nuo vieno prie kito. Dauginasi ir esmė nesikeičia. Tai yra įvairių derinių suvokimo prasme, nepaisant to, kad esmė viena ir ta pati, tačiau norint neprarasti net mažiausios kibirkštėlės, galimybės atsiskleisti kibirkštėlės dėl paslėpimo jėgų, kurios visada yra medžiagoje, materijoje, žmogaus žvilgsniui nuolatos rodo naujus derinius, kurių materialų sakys dar niekada nematė. Ir taip materija jaučia naują skonį, duodama galimybę nuolatos vėl ir vėl išgyventi tai, panašiai kaip daug plunksnų, kai materija mėgaujasi daugybę tos pačios formos pasikartojimų arba sueitimi, nes visą laiką jam yra paruoštas naujas skonis.
Malasota nilode. Nu, mėžėjim, anachno chozrim al otama pūlot, al en kylų.
Nu, ką čia padarysim?
Chozrim. Ką
jis čia sako, kad kai mes kartuojame šios veiksmus, mes negalime tų pačių veiksmų kartuoti, to kad mūsų noras nuolatos atsinaujina ir kad tai mes prieiname kažkokių tai naujų pajutimų, įgyjame naujas savybės ir nuolatos jaučiame naują skonį ir per tai suprasi. Ir patai suprask materijos kūne ir sieloje prasme, nes materijos dėka, kurios šaknis yra užmarštis, ir dar blogiau, kad tai gesina bent kokią absoliučios meilės formą, kartu jį suteikia sielai vietą būtinam darbui. Vadinasi, jį turi kas kada vėl ir vėl kartoti naujus derinius, nes priešingų atveju gėdimas, trūkumas pasieks ir sielą dėl tos savybės, kuri yra įdiegta materijos šaknise. Ir nepaisant to, kad meilės esmė yra absoliutus tobulumas, ji kartu tarytum yra po danga, po šios materijos danga, dėl to, kad jis vėl ir vėl kartoja, tai susijęs su paminėtu darbu, tai meilės ribos tada išsiplečia stebuklingų būdų. Ir iš čia suprask, ką reiškia trečioji jų karta įeis į kurioje bendruomenė, nes pirmoje kartoje buvo Egipto klipa, kaip pasakyta, ankšta man šioje vietoje. nes mylintis ir mylimasis yra pageidaujama tobulume, bet jiems trūksta vietos, kad galėtų išplisti ir išsiplėsti, ir dėl to, kad sielos materija maitinasi iš to, taip pat turi atskleisti savo meilę ir materiją. Ir čia nėra kito patarimo, išskyrus kaip didžiulio darbo keliu, įdedant didžiulės pastangas atskleisti, kurie meilė, juk materija neturi jokios kitos kalbos, išskyrus jausmų kalbą. Todėl tuo dydžiu, kokiu mes jaučiame, kurie meilė, ji mato save privesta grąžinti jam ir todėl tada, kai siela jaučia tobulą ir absoliučią kurio meilę, kuri nepriklauso nuo nieko, darbas medžiagoje, materija visiškai išnyksta, nes žmogus, kaip yra vadinama, nešvaistys pinigų vėjais, o tai yra materialios prigimties dėsnis tam, kad galėtų suteikti vietą. Ir todėl šiuo momentu, šią akimirką, materija sustiprėja savo dėkingumu ir priklausomai nuo savo pajutimų, vadinasi, vėl ir vėl kartodama dėkodama ir girdama. Ir kaip pasakyta anksčiau, materija pavarksta nuo vieno derinio, kuris turi vieną skonį. Ir tai ją atveda prie pajutimo nusilpimo ir automatiškai nusilpsa ir dėkingumas netgi tiek, kad ir šitas mažas darbas taip pat pasibaigia. O kadangi jis liko be darbo ir mato visišką meilę, jis padengia Egipto klipą. Po to antroje kartoje buvo visiškai ta pati klipa, kaip ir pirmoje kartoje, prie kurios prisidėjo Edomo klipa, kuri kviečia ir iš viso nedaryti tų nuolatinių pasikartojimų, kaip tai vyko pirmojo kartoje, kai jis visgi turėjo gerą priežastį reikšti savo jausmus dėl dėkingumo. Tačiau trečioji karta pateks į kurėjo bendruomenę, nes trečioje kartoje ši vieta atsiskleidžia, vadinasi, švento atitiko atžvilgiu sandoro skrinė buvo padengta aukso danga ir dvi šios būsenos buvo jaučiamas vienu metu, vadinasi, vietos darbo atskleidimų suteikimas taip pat didžiuliu mastu atskleidžia meilę šviesą. Ir pradedant nuo šio momento, jis sako, kad nuostabu yra žinoti, kad sustojimas sustabdo meilę šviesą ir todėl jisai toliau dirba, kol jisai suras, kaip jam gražinti tai netgi būdant tobuloje būsenoje, nes jis bent kuriuo atveju turi atspėti tobulo ir netobulo myslę, įminti tobulo ir netobulo myslę. Ir pradedant nuo šito laiko, nuo šito meto, jisai jau yra kly paruoštas darbui. Ir neklausk, ar tobulas darbininkas turi galimybę dirbti su kitais kūnais, kad galėtų juos atvesti iki tobulumo. Juk tai nėra tobulumas gamtoje, nes gamta įpareigoja būtent jį patį atskleisti atpildą, kad jis nepriklausytų nuo kitų ir neieškotų galestingumo juokiuose tuo pat metu, kai jis randa kas yra tarnystės esmė. Jis pats visada tarnauja kūrėjui ir netylės. Ir tuo pačiu dydžiu, kurie meilė šviesa, taip pat yra nuolatinė ir nenutrūksta. Gerai. Aš manau, kad tokios išsukos iš Baal Sulamo darbų yra labai ypatingos, bet skirtos ne tam, kad jie skaitytume tokiame susirinkime. Nu, šventės metu, kai šventė yra daugybė žmonių. Tai, ką aš supratau, mums reikalinga Egipto klipa, po to tada ten yra kiti klipot pavyzdžiai, kad jau po to, kai jau turime meilę, kad galėtume stiprinti meilę, o kas tai per darbas, kam reikalinga klipa, kad galima būtų sustiprinti darbą? Nu, tai jau, kad klipos pagalba mes galime užmėgsti ryšį su meilė. Ir meilės dėka mes siekiame atskleisti visą šią struktūrą. Taip pat ir klipa, taip pat ir šventumą. O kodėl, jeigu nėra klipos, virš kurios galima būtų stiprinti meilę, tai kitaip meilės neįmanoma išauginti. Nu, tėl, kad klipa yra tai, ko trūksta. Nu, kad tu galėtum įsivaizduoti meilę visų dydžių. O kodėl negalima tiesiog paprastai auginti meilės be ribų? Ne, nu, nėra tokio dalyko be ribų, tau reikalinga klipa. Kad tu galėtum įsivaizduoti meilės formą tobulame pavidale. O kas tai per gamtos reiškinys, kai neįmanoma sustiprinti meilės, jeigu nėra jos atžvilgių klipos? Bet juk mes matome, kad kiekvienoje formoje, kurią atskleidžiame gamtoje, yra dvilypumas, dualumas, yra dalykas ir priešingybė jam, pozicija ir opozicija. Ir mes negalime kalbėti apie jokio reiškinį, jeigu nėra jam priešingo reiškinio. O kaip galima panaudoti šį principą, kai esame tokiame lygmenyje, kuriame renkame chisaronus, klipot, nu, kas neaišku, ten ateityje bus ar nebus, mes negalime dirbti nei su viena savybe, jeigu priešais ją nėra priešingos savybės. Čia Baslumas aprašo, kaip yra būtina mums visas ankstesnės būsenas. Nu, jisai daugelį vietą rašo, kad mes renkame visus kilim tuo tikslu, kad po to turėtume su kuo dirbti, kad tai būtų be trūkumų ir taip toliau. Klausimas, kaip galima gauti iš to jėgų, nu, iš to, kad čia mes darome kažkokį tai darbą, kuris mums pasitarnautų visame kelyje iki pat meilės pakopų pasiekimo. Mes, kaip ten bebūtų, dirbame, kai mus nukreipia Baal Sulamas, kad visur mes atskleidžiame jo priešingybę ir ne kitaip. Nes kitaip mes negalėtume pajusti šito, nes šviesos privalumas matomas tamsoje. Ir šviesos negalime pajusti, jeigu neatskleidžiame tamsos. Ir todėl taip mes prieiname visos kūrinijos atskleidimo tokioje išbaigtoje galutinėje formoje. Mes net negalime įsivaizduoti, kiek, kaip, jeigu nebūtų priešingų formų, mes negalėtume atskleisti to, ką dabar matome priešai save. Todėl dvasingumo atskleidimas Но turiu omeny, kad mes taip pat turėtume ir didžiulį žemiškos materijos papildymą, kad būtų didžiulis žemiškos materijos papildymas, nieko čia nepadarysi. Mes taip pat tai ir matome truputį nuo tam tikrose pavyzdžiuose. Gerai? Taip, Dūdė. Ką tu nori? Jis rašo, kad čia yra įstatymai, jeigu vienas iš dviejų mylinčių meilės sustiprėja labai stipriai, jisai gesina kito mylinčio meilę. Taip. Tai kodėl, jeigu kuo mes labiau sustiprinome meilę, tai iš kitos pusės šitą meilę nusilpsta. Jis neturi vietos, per kurią galėtų atskleisti meilę, todėl kad viskas yra užpildoma tobulumu iš vienos pusės. O kaip tada suteikti kitam vietą meilį? Nu, bet tai, kad kuris yra paslėptas, taip jis tai padarė. O kodėl tai nepažadino to, kad galima būtų gražinti sustiprinti meilę? Kodėl, jeigu vienas reiškia meilę, antrajam ji nestiprėja? Todėl, kad visų pirma reikia suprieiti supratimą ir norą. O tai, tablugų, kaip reikia veikti taip, kad iš vienos pusės reikštų meilę? Kokia yra teisinga santykių forma remiantis šiuo principu? Tarp draugų mes turime atskleisti meilę visur, vadinasi, visomis kryptimis, bent kuriuo dydžiu. Bet jeigu veiktume absoliučios meilės tarp draugų kryptimi, tai kokios reakcijos čia reikia laukti, kokio atsako? Kad labiau užgesta meilė, ar kaip. Nu, aš negaliu galbūt šito paaiškinti, bet jeigu mes siekiame susivienyti, absoliučiai visiškai susivienyti tarp mūsų, kai kiekvienas gali savo santykių papildyti draugus, tada mes prieiname tokią būseną, kuri visiems kitiems suteikiame vietą ir taip visus kitus papildome. O ką reiškia vieta meilėje? Chisaronas. O kai žmogus duoda draugams vietą meilį, visiems atsiranda ta vieta. Jie turi stengtis dirbti su to, kad galėtų tai atskleisti. Tai aš turiu atskleisti juose chisaroną meilį, duoti jam tokią vietą? Taip. O kaip draugams suteikti vietą meilį? Reikia parodyti, kad tu jį myli, kad tu taip pat iš jo lauki, kad galėtum pajusti jo meilę. O jeigu aš jam duodu meilę, tai pagal šią taisyklę... Jo meilė neužges? Ne. Būtent mes tokiu būdu prieiname tokią būseną, kai meilė auga be ribų. Nenusilpsta, nesiliauna. Reikia žadinti šios dalykus ir matyti, kiek jie tiesiog yra be ribų, nu tiesiog neturi ribų. Taip.
Rav, be Malchudens sof, anachu lomdim ša nivra margiš...
Be galybės pasaulio Malchut mes mokomės, kad kūriniai jaučia kūrėją ir jaučia gėdą, patiria gėdą dėl kūrėjo santykio su juo. Taip, ateisinga suprasti, kad kūrimo proceso metu atsirado klipot tuo tikslu, kad kūriniai galėtų realizuoti šį meilės atsaką kūrėjui. taip, taip, viskas yra dėl aukščiausio. Prašau. Jeigu nėra baimės prarasti meilę, tai žmogus ignoruoja mylinti. Taip, kaip mylėti draugą, draugus, bet neprarasti meilės iš jo pusės, netgi nepradėti ignoruoti. Nu, mes tai turime tarpusavyje atidirbti, organizuoti tokius santykius. Bet mes privalome nuolatos mylėti draugą, nesiliaudami, ir kai mes jį apsupome meilės į savo pusės jaučia, nu, nes nebeturime baimės prarasti šį meilės, tada gali nekreipti dėmesį, ignoruoti tai. Reikia tada tęsti. Kuo labiau antras rodo ignoravimą ir netgi tokio dydžio ignoravimą, nu kad kaip ten bebūtų, čia yra tam tikras dėsningumas ir mes turime jį suprasti, tada tu pamatysi. O kas tai padėsniai, dėsningumai? Nu tai, kad galiausiai tu praeini tam tikrą sieną. Ir draugas ima suprasti, ima priimti tavo meilę ir reaguoti ją. Taip.
Aš
norėjau paklausti, kodėl
kabalistai,
nu netgi šiame straipsnėje pasakyta, kad materialioje būsena nėra nieko išskyrus jausmų, bet kabalistai neprašo jausmų, mums tarytum trūksta jausmų aprašymo. Nu, mes turime labai paprastus aprašymus, savęs anuliavimas meilė, nors visą tai galima suvokti ne tik dviprasmiškai, bet čia atrodo, kad kažko tai trūksta. Nu, tarytum mes kalbame apie kažkokius tai paviršutinius dalykus, o apie gilius dalykus jūs sakote, nu tai turi kiekvienas pajusti individualiai. Taip, kiekvienas. Bet kodėl jis negali šito aprašyti? Tai, ką jis pajuto. Patikti ne, bet aprašyti tai gali. Aš manau, kai jis tai to nedaro, kad nesupainiotų žmonių. Kad nesupainiotų. Apie meilę tiek prirašyta, kad tai bus tik tai iš to žala. Taip, Giladai. Mokytojus čia kalba apie tai, kad atminties paslapties pavyzdys, kad duoda brangą akmenių maišelį savo mylimajam, kad išreikštų savo meilį, tada mylimasis stengiasi suskaičiuoti šitos akmenukus. O kas iš mūsų pusės yra va šitie brangą akmeniai, kurios galima būtų suskaičiuoti? Nu, tai va tokios meilės dėlės, tokios sukoncentruotos. O tai, ką jaučiame iš draugų pusės ar iš kurie pusės? Nu, kurį jaučiame iš draugų pusės. Ir tada, per tai, kad mes vienėmės kartu, mes taip pat jaučiame ir kurie dalyvavimą čia. Vadinasi, reikia mokytis vertinti vis labiau ir gilintis į kiekvieną meilės grūdelį, kurį jauti iš draugų pusės. Taip. Gerai? Na, tvarkoj.
Moši, tam sėk.
Moši, pratesk.
Aš anachnu namšik le odaot. Alūs šel ajom, jom chamiši.
Taigi mes pratesime pranešimais. Šiandien nuo 12 iki 1 bus dienos pamoka, čia fiziškai salėje nuo 6 iki 7 bus vakaro pokylis, rytoj penktadienį pamoka rytinė pamoka nuo 3 iki 5, nuo 5.30 iki 6.10 bus rytinis pokylis, nuo 12 iki 1 pamoka fiziškai mokymus salėje. salėje. Keturiolika trisdešimt dienos pokylis ir pabaigsime su daina.
בלילות הלב נסגר כאילו שהכל נגמר ואין עצה ואין תבונה אז מתחדשת הלבנה בין עליות לירידות כשאין מוצא ואין כוחות ולא נותרה כבר אף מילה אז מתפרצת התפילה כי אם חם הכל חיים באוכל שאנחנו מבקשים ויש תחושה שלא עונים אז נחדש את הכוונה ונחזק את האמונה לתפילה לחידוש האמונה מלבוא לתפילה לחידוש האמונה יחד לתפילה לחידוש האמונה יחד